Bidu taşı haca u fascinanti. İftib de haya varanar diluviu guerra o seiri. Al esempio, se nihu tragedia risaret flelft mia utlita utmenin, fo gzira, li isima Krakatoa, li u vulkan gbir fo gzira li parti mill-Indonesia. U li meta zbroffa il-vulkan ta' fuqa qatel kollox. U l-ħajja naturali ta' fuq il-gżira qebet għal kollox ukoll. Kif reġgħet bdiet u xxettlet il-ħajja fuqha, reġgħet bdiet mix-xejn, laqtitni jew laqatni kollox u naħseb li intom ukoll issibuha interessanti. Wara li il-vulkan ikkwieta u l-gżira kienet taħt tapit oħxan tal-lava, xjentisti marru malajr biex jaraw jekk kienx baqa' sinjali ta' ħajja, xitel jew pjanti, insetti u l-bqija. U ma sabu xejn. Imma wara 9 xhur, ix-xjentist Katow sab brimba waħda ħajja. Ra' taġġel tinsex l-anguta donna kienet taħdem għal xejn, għax lanqas nemus jew dubbien ma kien hemm. U barra ftit ħaxix ħażin xejn ma kibber fuq il-gżira għal 25 sena wara l-erda tal-vulkan. Imbagħad dew ġejjin xi annimali żgħar għal nemel, nuru ta' safar, gremxur u xi sel. Ix-xjentisti sabu li dawn waslu blajru mhux bħala passiġġieri ta' irġiblan imma t-tiru mar-rieħ u mal-kurrenti tal-arja. L-spazju ta' fuq id-dinja u mimli bl-insetti. Skont Rachel Carson, li kienet min tal-ewwel li kitbet fuq il-kriżi tal-bidla fil-klima, eluf ta' piedi jew metri il fuq mid-dinja l-arja imimlija bil-insetti it-tiru jew immexxijin mal-irjieħ u l-kurrenti tal-arja. Mal-balluns u l-arjuplani, ix-xjentisti setgħu jaqbdu dawn insetti li t-tiru u mbagħad jaqgħu jew isibu ruħhom fuq dawn il-gżejjer jew artijiet mxerdin mad-dinja. Saħan sitra sabu jew qabdu brimba mill-għoli ta' 3 mili il fuq mid-dinja, ġiri qabdu insetti mill-għoli ta' 6,000 piet il fuq, zrira u koll sabuhom madwar 5,000 piet għoli jittiru u jittajru mal-ajru. Imbagħad hemm l-għasafar tal-ajru li bitti tir tagħhom fuq il-baħar ifittxu xi gżira biex jistrieħu jew isiru tal-post, jew jitilqu wara li jistrieħu imma żgur li jħallu xi ħaġa warajhom u fil-ħmieġ tagħhom aktar ikun hemm żerriegħa ta' pjanti differenti u b'hekk ixettlu pjanti u siġar jekk isibu ħamrija tajba. Jgħidu li minn ballun żgħir ta' tajn imqabbad ma' ġwienaħ ta' tajra mejta, Charles Darwin, dak li ħabbar li aħna aktar ġejjin mix-xadina, kabbar 82 pjanti minn 5 speċi differenti. Imbagħad dawn il-pjanti jiżviluppaw skont l-ambjent, biċċiet minnhom jispiċċaw jew jinqerdu wkoll. Bħalma ġralu id-dodo li da' żmien nisimgħu bih meta l-Ingliżi jgħidu as dead as a dodo. Li skont l-istudjużi kien jgħix jew beda bħal għasfur li kien jgħix fuq il-gżira ta' Mauritius rib l-Afrika t'isfel. Kien għasfur imma ma waqax itir, jaħsbu li tilef is-saħħa tal-ġwienaħ għax ma baqax jużhom billi kienet sib xi jkoll għax kien jimxi u jħaffer mingħajr ma jtir. Imma meta waslu n-nies fuq il-gżira dabbara u wkoll. Għax dan ma setax jibqa' mill-art, allura kien faċli li jinqabad u għalhekk spiċċa u djieb minn fuq wiċċ ta' dina l-art. Din hi l-istraġi tad-dinja li sfortunatament iġib il-bniedem ukoll. Da' żmien sirna konxi mill-ambjent u l-ħsara li nistgħu nagħmlulu, imma l-istorja sa' ħansitra reċenti l-ambjent sar vittma tal-qerda tal-bniedem bit-toħ ta' siġar, nirien, bini u l-bqija. Ukoll li daħħal pereżempju ċerti gżejjer annimali bħal ġriedin. Issa jiġu koll l-bniedem idaħħal ċerti annimali li għamlu iva ftit ma jistgħu jagħmlu wkoll ħafna ħsara. Dan nistgħu ngħidu li ġara fil-każ ta' Malta. U dan se ngħidu imma ma nafx li sar xi studju speċjali fuq dan li se ngħid. Darba smajt għadita fuq il-fatt li l-mos Malta iva kienu jagħtuna l-ġiedien u l-ħalib. Imma hawn minnu tal-fehma li dawn għenu biex erdu ftit jew wisq is-siġar f'Malta. Nafu li l-mos ma jagħtux każ x'jieklu l-aqwar jieklu ħaxix u qiva, imma wkoll nebbijiet żgħir jew kbir ta' siġar jekk mhux ukoll siġar żagħżugħa għax jieklulhom il-qoxra ta' dak iz-zokk u b'hekk joqtlu s-siġar. Jistgħu jogħlew ukoll ftit u jilħu r-rimla ta' fuq ta' siġra żgħira u b'hekk joqtluha. Barra dan hemm il-kwistjoni tal-epidemja ta' din irqiq jew l-indolent fever li qabdet Malta fil-ħamsinijiet u kif sabu it-tord fil-ħalib l-iktar tal-mos. Il-mos għadda żbienhom imma t-tifrik tas-siġar u tal-ambjent issa għadda għall-bini u għall-konkrit. U dan qegħdin iħossu l-effett tiegħu li żied il-gżejjer żgħar fejn in-natura għamlet il-parti tagħha biex ixxettel u tkabbar u f'ħafna każi in-nuqqas ta' xita kien fattur ieħor li offra diffikultajiet għat-tkabbir tan-natura. In-natura donna li minn hawn jew minn hemm issib tarf tikber u tiffjorixxi. Il-bniedem in-naħa tiegħu issib tarf kif jeqreda u jifqa'.